Shpella eremite e orakullit gjendet në urak të rajces, pranë qafthanës. Si pas studimeve të kryera, rezulton se shpella kish e pasur me afreske, nuk është një monument i veçuar, por ka lidhje me një traditë shekullore mesjetare, e vërejtur dhe në të paktën 8 shpella të tjera. Të gjithë këto shpella kanë elemente ngjashëm dhe shtrihen në zonën juglindore përgjatë Parenjasit, Pogradecit, Prespës dhe Korçës. Në hyrjet e shpellës gjenden dy afresk shenjtorësh, të cilët kanë pasur dëmtime të pjeshme. Në brendësitë të shpellës vërehet një kthinë, për të cilën studiuesit mendon se shërbente si qela e priftit eremit, i cili predikon të krishtërimin. Shpella kish aksesohet me vështirësi dhe rekomandohet të kryhet, i shoqëruar nga udhërrëfyes të kualifikuar apo speleolog.